Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Luca capitolul 17, versetele de la 11 la 19. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși, ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: Oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: Scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit. Amin. Până aici cuvântul. Vă invit să vă reocupați locurile. Stimată biserică, în seara aceasta am vrut să avem un serviciu dedicat recunoștinței și mulțumirii. Pentru timpul care a rămas, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră despre condițiile mulțumirii. Eu cred că o atitudine permanentă de mulțumire este excelența caracterului născut din nou. Cred de asemenea, așa cum anticipa fratele Marius Lunga, că starea de mulțumire este o atitudine care se cultivă, se disciplinează prin instruire. Și lucrul acesta se face pentru că oamenii au tendința să fie mulțumitori în momentele de anormalitate. Dar aceste momente de anormalitate sunt doar excepții de la regulă. Viața noastră este o viață normală. În viața normală noi nu avem tendința să mulțumim. Știți de ce? Există multe legi în universul în care Dumnezeu ne-a așezat. Una dintre ele se numește legea insuficienței permanente. Legea insuficienței permanente explică faptul că orice individ este mulțumit de un lucru pe care îl are în primele zile și după aceea nu mai este mulțumit de el, dorindu-și mai mult. Fii sincer, când ți-ai luat haina pe care o porți acum, ți s-a părut că îți stă bine și e foarte frumoasă și de-abia aștepta să vii cu ea la biserică. Dar asta a durat câteva duminici. După aceea, ai realizat că rutina, obișnuința se așterne peste asta și o face obișnuită. Când ți-ai cumpărat mașina pe care o conduci, ți s-a părut deosebită. Poate a fost nouă sau la mâna a doua. Dar, după câteva luni, te-ai uitat pe stradă după alte mașini și ți-ai zis în minte ce bine ar fi dacă... Legea insuficienței permanente spune că ce te satisface astăzi nu te mai satisface mâine, motiv pentru care omul este tentat să dorească mai mult. Este normal să dorim mai mult. Este natura noastră de oameni să nu ne mulțumim cu ce avem. Dar aceasta nu este singura problemă a naturii noastre. Natura noastră tinde să consume alcool și trebuie să ne înfrânăm. Natura noastră tinde să se comporte violent când cineva ne deranjează și ne enervează și trebuie să ne înfrânăm. Natura noastră tinde să mintă, să fure, să facă prostii, dar noi trebuie să ne înfrânăm. Legea insuficienței permanente nu este singura manifestare păcătoasă a naturii noastre, dar și pe aceasta trebuie să o controlăm potrivit principiilor și convingerilor pe care le avem. Altfel, vom fi conduși de carne, de fire și vom fi oameni firești. Mulțumirea nu este un scop în sine. Este doar rezultatul încrederii în Dumnezeu și al supunerii față de providența sa. Am citit, s-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și s-a închinat, mulțumindu-i. Biblia menționează că era samaritean. Era anormal ca un samaritean să facă gestul acesta de închinăciune. Vreau să spun că sunt în viața creștinului câțiva factori care îl determină, îl ajută să aibă o atitudine mulțumitoare față de Dumnezeu. Atunci când acești factori lipsesc, omul îi mulțumește lui Dumnezeu doar atunci când scapă dintr-un necaz, dintr-o nenorocire. Și lucrul ăsta se întâmplă o dată în viață sau de 100 de ori. Dar nu are o atitudine conștientă și voluntară de mulțumire. Nu se disciplinează să facă lucrul acesta. Știți dumneavoastră cum se numește în limba română persoanele care nu știu să facă un anumit lucru? Ei, aici este vorba de domeniul spiritual. Primul factor care condiționează, care asociază cu starea de mulțumire, este încrederea în Dumnezeu. Încrederea în Dumnezeu înseamnă să te bazezi pe ce este, pe ce are și pe ce face Dumnezeu. Absența încrederii îl expune pe om la singurătate, la insuficiență, la îngrijorare și în consecință la nemulțumire. Vreau să vă dau exemplul lui Moise, care a compus o cântare de laudă și a cântat-o împreună cu poporul. Textul acesta îl găsim în Biblie în Exod 15, Deuteronom 31 și 32. Aduceți-vă aminte de contextul în care s-a petrecut motivația de alcătuire și de proclamare a cântării. Evreii erau prizonieri în Egipt și faraon nu-i lăsa să plece, dar Dumnezeu i-a eliberat. Călătorind prin pustiu, nu aveau resurse de hrană, de apă, de haine, dar Dumnezeu le-a pregătit hrană, apă și haine. Erau dezorganizați, dar Dumnezeu a pus în mijlocul lor lideri și legi și a organizat, făcându-i, transformându-i într-o națiune foarte puternică. Erau încercuiți de dușmani din toate părțile și în față era Marea Roșie. Și Dumnezeu a trimis un vânt ca să sufle apa, rămânând ca un drum uscat pe care ei au trecut. Erau urmăriți de armata lui Faraon, dar Dumnezeu s-a luptat cu ei și când, urmărindu-i, a vrut să treacă pe fundul mării ca și evreii, vântul s-a oprit, valurile, apa a revenit la normal și i-a omorât, i-a înnecat pe toți acolo. S-a luptat Dumnezeu pentru ei. Erau emigranți, însă Dumnezeu le-a dat o țară, casă și proprietăți, în ciuda faptului că au venit cu mâinile goale din Egipt. În urma încrederii în Dumnezeu urmează eliberarea acestor prizonieri. Este o istorie de sute de ani. Urmează bucuria și cântarea de laudă a lui Moise. Când ne uităm în viața acestui popor, realizăm că ei au în folclorul lor cântări de laudă. Noi românii avem în folclorul nostru Ioane, Ioane, dor, dragoste, mai vin o lele pe la poartă, mai fluieră odată. Acesta ne este folclorul, un folclor vulgar, pentru că ăsta le-a fost caracterul. Folclorul acestor oameni este compus din cântări de laudă. Cântările de laudă sunt folclorul acestei națiuni, pentru că națiunea aceasta a umblat de mână cu Dumnezeu și orice alunecare a avut drept consecință o pedeapsă și în pedeapsă au strigat către Domnul, Domnul i-a ajutat, i-a ridicat și au mai făcut o cântare de laudă. Oamenii ăștia au fost disciplinați de Dumnezeu să fie mulțumitori și să compună, să cânte cântări de laudă, pentru că singuri nu au vrut să facă asta și asemenea lor suntem și noi. Dumnezeu a onorat încrederea lui Moise, dăruindu-i libertatea lui și poporului, și Moise a onorat intervenția lui Dumnezeu, aducându-i laudă, mulțumire și cântări de laudă. Un popor, un om, o familie care nu se încrede în Dumnezeu, nu îi va mulțumi niciodată că nu are pentru ce. Decât accidental și decât mecanic. Al doilea factor este ascultarea de Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu înseamnă să intri în planul organizat de Dumnezeu, beneficiind de toate promisiunile, de toate clauzele. Absența ascultării îl expune pe om la izolare și, în concluzie, la blestem. Vreau să vă dau exemplu pe Deborah și Barak, în Judecător, capitolul 5. Aici este vorba tot despre evrei. Ei au ajuns în țară. Au ajuns în țară, dar au păcătuit și Dumnezeu a îngăduit să fie dominați de cananiți. Însă Dumnezeu le poruncește evreilor să înceapă lupta și prin lupta aceasta să iasă de sub dominația cananită. Și poporul ascultă. Erau cu mult inferior cananiților, însă ascultarea de Dumnezeu le-a dăruit victoria, nu supremația militară sau tehnică. Toată puterea militară și tehnica cananiților a fost distrusă de Dumnezeu atunci când evreii au ascultat de porunca pe care Dumnezeu a dat-o Deborei și Debora lui Barak. Ascultarea de Dumnezeu declanșează evenimente greu de explicat. Cananiții aveau 900 de care de război, 900 de tancuri și au fost distruse în mod inexplicabil de evrei care nu aveau nici măcar unul. Mai mult de atât, Sisera, generalul lor viteaz, omul care producea spaimă în armata adversă, a fost omorât de o femeie simplă care i-a înfipt un țăruș în tâmplă, după ce l-a acoperit cu o pătură, acesta fiind speriat, a vrut să se ascundă. Dumnezeu a onorat ascultarea Deborei și a lui Barak, dăruindu-le pace, însă Debora și Barak au onorat îndurarea lui Dumnezeu, aducându-i laudă și mulțumire. Pe lângă încredere în Dumnezeu, ascultarea de Dumnezeu este fundamentală. Dacă un om nu se încrede în Dumnezeu, dacă un om nu-L ascultă pe Dumnezeu, omul acesta nu poate să fie mulțumitor, decât în condiții accidentale și mecanice. Al treilea factor este neprihănirea lui Dumnezeu. Neprihănirea este starea de iertare deplină, primită în dar de la Dumnezeu în urma pocăinței și păstrată prin credință. Absența neprihănirii conduce la îndepărtare de Dumnezeu, la păcat și la vinovăție. Și vreau să vă ofer exemplul lui David din 2 Samuel, capitolul 22. Acest bărbat, deși tânăr, a ajuns împărat al doilea din Israel. Primul trebuia să se retragă, dar nu a vrut. I-a venit dorul de putere, a rămas pe tron și încerca să-l ucidă pe împăratul care urma. În condițiile acestea, Saul avea tronul, avea autoritatea, avea armata, avea familia regală și totuși David învinge. Știți de ce? Datorită neprihănirii. Știți de ce a falimentat Saul? Datorită păcatului de care s-a făcut vinovat. Dumnezeul salvează miraculos pe David de atâtea ori, de dușmani, de propriul său fiu, doar pentru faptul că a umblat în neprihănire înaintea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îl dă în mână pe Saul în peșteră, David are caracter și este un om milos și nu-l omoară. Și când generalii lui vor să ia viața fostului împărat, el, David, spune: nu, nu faceți asta. Și i-a tăiat doar un colț din haină ca o dovadă a faptului că l-a avut în mână. De asemenea, pe unul dintre dușmanii lui și pe fiul dușmanului lui, el l-a întrebat: cum mă pot purta cu tine cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? David a fost un om bun. E adevărat, a fost un falimentar în familie ca tată, dar în relația spirituală cu Dumnezeu, David a fost un om bun. Este adevărat, a avut o cădere urâtă. S-a culcat cu o femeie care era soția altuia și i-a omorât bărbatul pentru ca să o poată avea. Dar, dincolo de acest accident din viața lui David, care a fost lungă, David a fost un om neprihănit, un om cu care Dumnezeu s-a mândrit și s-a lăudat. Și datorită acestei neprihăniri, Dumnezeu l-a binecuvântat, i-a purtat de grijă, l-a ocrotit. David a avut foarte mulți dușmani. Cartea Psalmilor este cântarea de spaimă, de frică, de îngrijorare a unui om care s-a ascuns o viață, adică David. Citiți psalmii din perspectiva aceasta și dacă vreodată veți trece prin necazuri, veți fi împinși de experiența prin care treceți să-i citiți și să-i citiți în această perspectivă. David este expresia omului neprihănit pentru care se luptă Dumnezeu și pe care îl scapă Dumnezeu. Spunea mai devreme fratele Marius: toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Neprihănirea să te înconjoare ca o haină, să te protejeze ca un zid. Singura care protejează este neprihănirea. Când te știi neprihănit, când te știi cu inima curată, când te știi cu mâinile nevinovate, nu te sperii, dormi liniștit, te culci, spui capul pe pernă și adormi în pace. Și mulțumești lui Dumnezeu că ești în situația asta. Când te știi pătat, când te știi vinovat, ești frustrat, ești speriat, nu ai liniște, nu ai pace și nici nu ai un duc de mulțumire, pentru că te știi cum ești. Omul care nu mulțumește e un om vinovat. Omul care n-are o viață de mulțumire e un om frustrat. Conștiința e pătată și la pasă, îi e frică. Îi e frică că va fi demascat față de oameni. Îi e frică că va fi pedepsit de Dumnezeu. Și starea aceasta a lui, care are duhul mort, îl face să nu fie mulțumitor lui Dumnezeu. Este un om care supraviețuiește și un astfel de om nu poate atinge excelența mulțumirii. Dumnezeu a onorat neprihănirea lui David, primindu-i pocăința și iertându-l, însă David a onorat mila lui Dumnezeu, înnoită față de el și a adus laudă și mulțumire. Închei spunându-vă, pe lângă încredere în Dumnezeu, pe lângă ascultare de Dumnezeu, pe lângă neprihănire față de Dumnezeu, spunându-vă că al patrulea factor este slujirea de Dumnezeu. Am luat aceste puncte ale predicii mele, numindu-le factori sau condiții ale mântuirii, datorită cântărilor de laudă care s-au făcut în Scriptură. L-am luat pe Moise, care a făcut o cântare de laudă. Am luat-o pe Deborah și Barak, care au făcut o cântare de laudă și au cântat-o amândoi. L-am luat pe David, care a făcut o cântare de laudă în urma izbăvirii de Saul și de dușmani. Și acum îl iau pe Hristos, care a cântat cântarea de laudă înainte să iasă din grădină și apoi a ieșit și se știa unde se duce. N-a fost inconștient. N-a fost surprins de moartea care l-aștepta, de chinul la care a fost expus. Conștient s-a dus la moarte și s-a dus cântând. Hristos n-a fost o victimă. Hristos n-a fost prins pe picior greșit. Hristos a fost conștient că va suferi, i-a spus lui Petru. A fost conștient că va muri, i-a informat pe ucenici. Dar el a cântat și a mulțumit lui Dumnezeu știind că va muri. Deborah și Barak, David, Moise au făcut același lucru. Să nu amintesc pe Maria și alte cântări din Scriptură. Timpul nu ne permite și aș vrea să închei cu cântarea aceasta. Însă vreau să vă spun următorul lucru, frați dragi. Cine laudă pe Dumnezeu doar când are bani, este un oportunist. Cine laudă pe Dumnezeu mereu, este un credincios. Cine laudă pe Dumnezeu doar când e sănătos, este un oportunist. Cine laudă pe Dumnezeu mereu este un credincios și exemplele pot continua. Este simplu să-L cauți pe Dumnezeu pentru foloase materiale. Fiecare dintre noi ne-am face rost de o astfel de cârjă de care să ne sprijinim. De fapt, noi nu-L căutăm pe Dumnezeu, căutăm banii Lui. De fapt, noi nu-L căutăm pe Dumnezeu, căutăm sănătatea pe care ne-o dă. Noi nu pe Dumnezeu îl iubim, ne iubim pe noi. Și ca să ne atingem interesele, pe Dumnezeu îl folosim. Aceasta se numește oportunism, manipulare. Asta nu e credincioșie. Un om al lui Dumnezeu îi mulțumește stăpânului indiferent prin ce trece. Îmi veți spune, e greu. Am să vă răspund, știu. Și când mănânci e greu, trebuie să mesteci. Și când dormi e greu, trebuie să stai întins și uneori nu te ia somnul. Și stai acolo o oră, două, trei și aștepți până vine. Și când vine, imediat pleacă. Orice lucru în viață este greu. Și când mergi la muncă de dimineața până seara e greu și te duci ca interes. Omului Dumnezeu trebuie să fie mulțumitor. Însă această atitudine este disciplinabilă, este formabilă, este învățabilă. Și dacă nu există spiritualitate, pocăință, încredere în Dumnezeu, ascultare de Dumnezeu, neprihănire și slujire, omul nu va avea forța necesară. E de acord cu predica mea, e de acord cu îndemnul Scripturii, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, și pentru bune și pentru rele, dar nu are forță, nu poate. Pavel n-a putut decât după ce a ajuns la Damasc și de atunci încolo, pentru restul vieții a spus pot totul în Hristos. Până atunci n-a putut totul, a putut numai ce corespundea intereselor lui. Bătea pe alții, de la Damasc încolo a fost bătut de alții și a răbdat și i-a iertat și i-a iubit. Este ușor să-L iubești pe Dumnezeu când Dumnezeu e sponsorul principal și îl iubești ca să nu strigi relația cu El și să nu oprească sponsorizarea. Nu-L iubești că-L iubești. E ușor să te dai pe lângă Dumnezeu ca să mai crape puțin cerul, să mai curgă două juvaiere. E ușor, e simplu, înțeleg. Însă oamenii lui Dumnezeu trebuie să-I mulțumească lui Dumnezeu și când pierd și când câștigă. Și când au parte de binecuvântări, și când trec prin suferință. Iar dacă nu pot, trebuie să se disciplineze. Încrederea în Dumnezeu îi va ajuta, ascultarea de Dumnezeu îi va ajuta, neprihănirea pe care au primit-o în dar și pe care o păstrează îi va ajuta și slujindu-L pe Dumnezeu vor crește, se vor consolida și vor înțelege că în lumea aceasta toate ne sunt date spre folos personal și bani, și mașini și case și haine. Astăzi nu mai port haina de acum 10 ani pe care am purtat-o în România. Am consumat-o, s-a învechit, s-a scămoșat și am dat-o și mi-am luat alta. Așa sunt toate lucrurile din viață. Numai un om fără minte se va agăța de scamele astea. Restul oamenilor vor privi la cel care dă hainele, la cel care dă mașinile, la cel care uneori mai face și pauză în a da. Și Iov spunea, îl iubesc pe Dumnezeu și în pauză și în ora de curs. Îl iubesc pe Dumnezeu și când îmi dă copii și când mi-ia. Îl iubesc pe Dumnezeu și când îmi dă bani și când mi-ia. Știu, cuvintele mele par ușoare, pentru că ele vorbesc despre lucruri grele. Știu, dar cuvintele nu sunt ușoare. Pocăința este grea, pocăința este aspră, pentru că trebuie să te lupți cu tine și trebuie să faci ce nu simți. Simți să înjuri, stop! Simți să furi, oprește-te! Simți să bârfești, controlează-te, stăpânește-te, înfrânează-te! Simți să îți jignești soția, nu! Luptă-te cu tine, luptă-te cu pornirile tale! Roagă-te, nu simt, roagă-te! Citește Biblia, nu simt, citește Biblia! Mulțumește, nu simt, mulțumește! Păi dacă faci ce simți, ajungi în iad! Slujirea. Slujirea este dedicarea pentru împlinirea scopurilor lui Dumnezeu. Absența slujirii conduce la nepăsare, frustrare și vinovăție. Domnul Iisus în Matei 26:30 a cântat cântarea de laudă și a ieșit. Scriptura spune, cine are inima bună să cânte. Cântarea de laudă este privilegiul celor cu inimă bună. Să ai tu inima bună când te duci la moarte? Ce inimă să fie aia? Este o inimă care se încrede în Dumnezeu? Este o inimă ascultătoare? Este o inimă neprihănită? Este o inimă disciplinată? El a venit pe pământ știind că vine să moară, nu să trăiască. Noi am venit pe pământ să trăim, să ne desfătăm și să ne simțim bine. Și de aceea, orice umbră și suferință care ne strică vacanța de o viață, ne enervează la maxim. Hristos a spus, voia Tatălui meu este să vin și să mor. El a venit, El s-a născut să moară. El a fost pregătit pentru suferință. În mintea Lui a fost următorul lucru. Stau de vorbă cu unii dintre frații lucrători și unul dintre noi spune, e foarte ușor să renunți la anumite mâncăruri. Și ceilalți spun, cum e ușor să renunți la anumite mâncăruri? Că îmi vine să mănânc toată ziua numai cârnați, numai salam și ciocolată, numai ce-i rău îmi vine să mănânc. Și el spune, puneți în minte că nu-i bine și mintea se va schimba. Dacă îți pui în minte că trăiești să-i aduci glorie lui Dumnezeu, atunci te vei trezi că trăiești pentru asta. Dacă îți pui în minte că trăiești pentru tine, atunci te vei trezi duminicile la adunare și te vei mira de asprimea predicilor de la amvon, care sunt absolut paralele cu modul de viață pe care îl ai. Depinde cum îți formezi mintea, care sunt convingerile, ce îți constrâng valorile, ce mentalitate dezvolți, ce cauți aici, ce vrei să faci cu viitorul. Dacă ai de gând să trăiești în perspectiva să mori pentru Hristos, atunci nu vei putea depăși suferințele vieții, obstacolele vieții, dificultățile vieții, adversitățile vieții și pe toate le vei primi ca pe haruri care îți formează caracterul, care îți testează caracterul. Hristos a făcut public scopul vieții Lui. Am venit să slujesc, iar pe cruce, înainte să moară, a spus, tetelestai, misiune îndeplinită. Închei spunându-vă despre o experiență din România, în perioada de după Revoluție, când se trimiteau ajutoare și când într-un container a fost o pereche de cârje. Cineva din America care a trimis containerul s-a gândit că probabil o fi și vreun beteag, cineva care are probleme cu picioarele și va prinde bine cârjele acolo. Numai că conducătorul de adunare a dat cu echipa care împărțea ajutoarele la o parte, lucrurile care erau de mâna a doua și cârjele le-a tot dat, le-a tot dat, le-a tot dat la o parte până a ajuns la ele și trebuia să le împartă. Și dându-și seama sau nedându-și seama, le-a pus împreună cu alte lucruri la o familie. Din întâmplare, familia aceasta era formată din tată, mamă și copii, însă tata era o persoană care mereu și mereu își învăța fetița că trebuie să fie mulțumitoare și că mulțumirea se dezvoltă, se formează, nu te naști cu ea. Asta e ca și o limbă străină. ca să o înveți trebuie să pui efort. Nu pui efort, nu te trezești dimineața vorbind nu știu ce. Și fetița aceasta a avut mari dificultăți să se deprindă cu lucrul acesta. Și tatăl îi spunea, în orice lucru care ți se întâmplă, există și o parte pentru care poți mulțumi. Și ce să vedeți? A oprit mașina la poartă, un slujitor al bisericii a ridicat portbagajul, a dat acolo niște saci cu haine și perechea de cârje. Și fata, după ce a scormonit prin tot sacii, a văzut toate hainele, l-a întrebat pe tată, tată, ce cârjele astea pentru cine sunt? Și tatăl n-a știut să spună pentru cine sunt. Probabil că din greșeală a ajuns acolo. Numai că ea a spus, tată, cam ce vrea să spună oamenii care ne-au adus nouă ajutoarele astea, că eu voi avea nevoie de cârje? Fata a devenit suspicioasă, că așa e omul. Omul imediat o ia pe partea asta. Și tatăl i-a spus, de ani de zile te învăț să te uiți la partea bună a lucrurilor. Și ea l-a întrebat, tată, dar care-i partea bună a unei perechi de cârje? Și tatăl s-a uitat la ea și i-a răspuns următorul lucru. Bucură-te că n-ai nevoie de ele. Bucură-te că n-ai nevoie de ele. Nu-i nicio problemă, o să aprindem focul cu ele sau o să le păstrăm pentru frun vecin care vreodată în viață își va rupe frun picior. Bucură-te că tu nu ai nevoie de ele. Frați și surori, în orice situație te poți bucura dacă cauți bucuria. În orice situație poți mulțumi dacă te uiți după ce anume mă mulțumește și mă satisface. În orice situație poți să te uiți la ce te ajută, la ce te ridică, la ce te îmbărbătează, renunțând să te uiți la lucrurile care te doboară, care te fac mic, care te apasă, care pun presiune. Aș vrea, în concluzie, să avem un moment de rugăciune și să acceptăm că viața ne expune la foarte multe presiuni. N-am avut timp să spun două vorbe și eu, să mulțumesc lui Dumnezeu, familiei mele, bisericii și să vă spun că peste viața unui lucrător este o presiune teribilă, mult mai mare decât peste viața unui membru obișnuit. Însă, indiferent că suntem membri sau lucrători în biserică, peste noi există o foarte mare presiune. Și presiunea aceasta uneori scoate din noi nu juvaierurile care au sclipiri, ci scoate din noi lucrurile neterminate, neretușate, care nu sclipesc, ci dimpotrivă, lucrurile acelea care sunt slabe. În seara aceasta aș vrea să înțelegem următorul lucru. Nu există o biserică unde nu te va enerva nimeni. Nu există, degeaba o cauți, poți să le iei la rând. Nu există un păstor care întotdeauna să cânte cum îți place dumitale. Degeaba îi cauți, poți să te muți din toate statele din America. Nu există un cor care să cânte întotdeauna cântarea care o preferi. Degeaba. Vei asculta uneori, vei auzi uneori, vei fi implicat uneori în experiențe dureroase. Te vei întâlni cu oameni care te vor deranja. Vor veni peste dumneata evenimente care dor, care îți mulg liniștea, care îți ia pacea și odihna și bucuria. N-ai ce face. Singura soluție este să fii om, să reziști și să rămâi într-o stare de mulțumire pentru că ți impui să faci asta. Nu aștepta să trăiești pe flori, că flori sunt doar în grădină și grădinile sunt mici. Lumea nu-i formată din grădini. Există o grădină aici și una în Focșani. Viața te expune. Trebuie să reziști, trebuie să fii mulțumitor lui Dumnezeu, uitând la lucrurile care funcționează. Având o atitudine pozitivă, liniștindu-ți soțul, liniștindu-ți soția, liniștindu-ți copiii, liniștindu-l pe cel de lângă dumneata. Fii pozitiv, fii constructiv, uite-te la ce merită să privești, fii ca și Hristos, fii mulțumitor, deprinde-te, obișnuiește-te, antrenează-te să fii așa, că altfel vei fi altfel. Și altfel e rău. Stăm puterea noastră, pentru că noi am putea să putem totul în Hristos, dar am putea și să falimentăm totul în singurătate de Hristos. Depinde de noi. Vă chem, dragii mei, să ne rugăm și să încheiem serviciul divin din această seară. Vă invit să ne ridicăm în picioare și tot poporul să ne rugăm Domnului. În această rugăciune să amintim și pe Geaș Mihăilă. El, după cum știți, a avut o operație luni în urma unui accident, și vrem să ne rugăm și pentru el. Este un tânăr. Încercarea aceasta s-ar putea să apese și peste încrederea lui în Dumnezeu. Să stăm înaintea Domnului cu el și cu alții și cu alții și cu alții care au probleme și trec prin necazuri. Și în încheiere să-i mulțumim Domnului că prin toate ne învață, ne ridică și ne formează în perspectiva întâlnirii cu el. Amin.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.